Syahrini atau ya, karena Syahrini
daya ganggu.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun kalian berada, selamat datang di podcast pertama saya. Kenalin, nama saya Gilang atau biasa dipanggil Daya Ganggu. Mungkin beberapa teman-teman di sini adalah teman-teman ya pindahan dari platform kita yang lain, yaitu Instagram. Kita coba lu. Padahal semua sendiri ya. Oke. Di podcast pertama ini sebenarnya sih lebih kepada say hi aja sih, kayak halo lu apa kabar, kayak hi gitu, kayak whatever, kita pindah platform gitu ya. Nah, terus tapi ada pembahasannya ya. Pembahasan podcast pertama kita ini kurang lebih tentang filosofi akun IG gua yang namanya tentunya Daya Ganggu juga ya. Nah, kurang lebih banyak sih yang nanya, kenapa sih namanya Daya Ganggu? Kenapa enggak ini, kenapa enggak itu? Kenapa enggak nama lu aja gitu loh ya. Oke, gini. Jadi suatu hari ketika gue sedang kuliah, kelas pengganti tepatnya, itu di ruang D401 yang ngajar Pak Hadi Sudarwanto ya. Terima kasih Pak Hadi ya, sudah ngasih ilmu yang sangat bermanfaat. Oke, di kesempatan itu kalau gak salah diksinya gini ya, kayak pokoknya kayak karya kalian tuh harus ada daya ganggunya gitu. Daya ganggu itu apa Pak? Daya ganggu itu kayak intinya dijelasinnya sesuatu yang mendistraksi, sesuatu yang mendistrak orang-orang untuk melihat ke karya atau penampilan atau apapun yang kalian tawarkan kepada masyarakat publik, boleh juga. Bisa dibilang mendistrak orang lain untuk melihat ke karya kita atau apapun yang kita tawarkan kepada publik gitu ya. Daya ganggu itu sendiri bisa dipakai di banyak fungsi gitu ya. Fungsi fundraising atau berniaga, di fungsi penampilan, terus bermedia sosial, terus pada karya-karya lu gitu. Intinya daya ganggu itu adalah sesuatu yang mendistrak orang lain dan mengganggu gitu dia, agar dia tuh noleh ke kita gitu loh. Nah, oke. Kurang lebih sih gitu penjelasannya, tapi ada sebuah pertanyaan lucu terkait daya ganggu. Oke, gini. Kalian pasti punya teman SD kan? Masa sih kalian gak punya ya kan? Gak mungkin kalian dijumrohin, dasar dia hina dina, wah dilempar-lemparin batu di SD, gak mungkin juga kan Pak? Oke, jadi dulu pasti kalian punya teman SD dan pasti teman SD yang kalian inget tuh kalau gak yang paling baik, paling cantik, paling ganteng, paling apa ya, paling nakal, yang terus dulu ya pernah ada kelas dan segala macam atau apapun itu ya, atau pernah nyeleding guru atau gimana, kayak kita nggak pernah tahu gitu kan. Nah, terus ya itulah daya ganggu mereka, sesuatu yang bisa kalian tuh ingat ke mereka, walaupun kadang kalau kita di reuni-reuni terkait seperti itu tuh suka nggak inget, kita suka nggak inget nama, oh ini siapa ya, ini siapa, loading gitu, tapi kita ingat kejadiannya, oh lu yang ini ya, lu yang ini bla bla, oh iya gue si itu gitu loh. Nah, itulah daya ganggunya. Itu membuat mereka tuh teringat, kita tuh teringat sama kejadian-kejadian yang pernah kita alami bersama mereka. Nah, gitu. Nah, kurang lebih analoginya juga seperti ini. Kayak kalau aku sebut orang yang orang kayak cantik yang celotehannya paling aneh gitu se-Indonesia. Kalian bisa sebut satu nama siapa kiranya? Oke, 3 2 1. Mungkin kalian bisa nyebut Syahrini atau ya, karena Syahrini kalau kita sebut ya, orang kaya cantik yang celotehan yang paling aneh banyak di Indonesia, tapi yang paling mendistraksi kita adalah Syahrini. Kenapa seperti itu? Ya karena dia ada daya ganggunya paling kuat dari semua orang, yang orang kaya cantik yang celotehan yang aneh se-Indonesia. Abis itu mungkin Jenita Janet atau siapa gitu ya. Kayak kok lu tahu sih anjir kayak gini-gini. Ya intinya kayak gitulah. Orang kayak cantik yang celotehannya aneh, kita bisa merefer to ke Syahrini. Nanti refer to itu apa, kayak mereferensikan ke sana ya. Jadi nanti kita bahas di podcast selanjutnya mungkin. Gue sebenarnya ada 21 bahasan yang udah gue list, yang mungkin ini baru podcast pertama. Ya ini bisa mungkin bercabang nanti ya. Ya dengerin aja buat pengetahuan-pengetahuan kecil kalian. Itu udah kayak hashtagnya dia. Hashtagnya Syahrini adalah orang kayak cantik yang celotehannya aneh-aneh. Oke, terus contoh lain. Kalau dulu ku pikir ketika aku menemukan teori daya ganggu ini, aku juga membaca orang lain. Maksudnya membaca tuh kayak, ini orang apa ya, kenapa bisa keren, bisa dinotis orang lain dan sebagainya. Nah sampai pada satu kesimpulan aku melihat guru kita Ustadz Felix. Ya mungkin ini sebelumnya mohon maaf ya Ustadz kalau ngomongin Ustadz ya. Ya intinya gini, kalau aku lihat daya ganggu dari Ustadz Felix ketika pertama kali muncul itu adalah beliau keturunan Tionghoa, terus beliau mualaf dan dakwahnya ke anak muda. Udah dakwah ke anak muda, terus bikin banyak orang putus lagi gitu kan. Nah gini, maksudnya adalah umat gak siap untuk itu. Umat gak siap menerima pendakwah yang keturunan Tionghoa, terus mualaf, tiba-tiba dakwahnya kafah gitu, ke anak muda gitu. Udah gitu banyak pasangan yang putus gara-gara dia. Nah, di wallahi mungkin banyak ulama-ulama yang lebih baik pemaparan atau materinya selain Ustadz Felix. Tapi kenapa Ustadz Felix yang outstanding gitu, outstanding dan dilihat orang dan diperhatikan banyak orang? Ya karena dia memiliki daya ganggu dan ciri khas sendiri gitu loh. Jadi dia seperti bunga yang mekar lebih tinggi daripada bunga-bunga lain di ladang bunga. Bisa saya analogikan seperti itu gitu loh. Walaupun ini tidak mendiskreditkan orang lain gitu ya. Ya intinya gitu yang saya cari pandang saya gitu. Oh gini ya, gini. Nah itu adalah daya ganggunya Ustadz Felix gitu loh. Nah kayak daya ganggunya Ustadz Hanan misal. Beliau ini lulusan Al-Azhar gitu ya. Nah, terus dakwahnya ke anak muda, terus bahasanya diperhatikan yang soft-soft mungkin gitu. Jadi kalau kita ingat ustadznya anak muda, ya siapa lagi kalau bukan Ustadz Hanan gitu loh. Walaupun ada beberapa ustadz yang mulai mengikuti langkah langkah jejaknya Ustadz Hanan. Jadi kayak tapi yang paling mendistraksi kita ketika kita sebut kata ustadznya anak muda itu ya Ustadz Hanan, siapa lagi gitu kalau bukan gitu kan. Nah maka dari itu daya ganggu tuh ya kayak gitu, sesuatu yang mendistrak orang lain gitu. Jadi kadang aku juga ada satu frase kayak, lu tuh mau diingat sebagai apa sih gitu. Karena kan satuan karya adalah umur ya. Jadi kita mungkin usianya mungkin cuma 60 tahun atau 50 tahun gitu. Tapi yang bikin kita hidup sepanjang zaman itu kan adalah karya gitu ya. Satuan umur adalah karya gitu. Yang bikin kita long lasting gitu, diingat orang, di ini. Karena menurut saya juga orang yang mati adalah orang yang dilupakan. Oh itu quote dari ini. Kalau kalian nonton anime One Piece, itu ada quote dari Dr. Hiluluk, di mana Dr. Hiluluk ini udah sakit-sakitan. Dia akhirnya minum cairan yang membuat meledakkan dirinya sendiri di depan raja yang tamak di negerinya. Ceila, boleh juga kamu ya. Jadi Dr. Hiluluk ini sebenarnya matinya lebih pengen bunuh diri daripada sakitnya ini menggerogoti dia. Tapi bunuh dirinya di depan orang petinggi negeri. Kenapa seperti itu? Biar mereka tuh ngerasain kesakitan yang terjadi di antero negeri karena ketamakan mereka, boleh juga gitu. Nah intinya Dr. Hiluluk ini bunuh diri, terus dia ngeluarin suatu quote gitu kayak, kapan seseorang akan mati? Saat dia dipanah di jantung? Tidak. Cingau, kalau bahasa Jepangnya cingau apa gimana sih? Correct me if I'm wrong ya. Tidak gitu. Kapan seorang akan mati? Ketika dia makan sup jamur beracun? Ketika dia memakan sebuah bom? Tidak, bukan itu. Seorang akan mati ketika ia dilupakan. Itu dalam banget, ya ampun. Kok anime sedalam itu ya gitu ya. Ya ntar mungkin kita akan bahas One Piece suatu hari nanti gitu di podcast kita kali ini. Kita cuma bahas daya ganggu, tapi intinya gitu. Jadi kalau dalam artian, lu mau diingat sebagai apa sih sebagai ini? Ketika lu diundang sebagai pembicara tentang apa, orang tuh bakal ingat lu tuh siapa gitu. Maksudnya gaya distraksi lu apa gitu loh. Somehow ada beberapa orang yang kayak terlahir udah tampan dan cantik, ya daya ganggunya just like that. Mereka nggak ada apa namanya usaha lebih untuk bukan usaha lebih ya, kayak ya udah dia pasti bakal diingat orang, ya pasti ulang tahun dirayain dan lain sebagainya gitu ya, karena ya mereka sudah dalam artian ini ya, punya daya ganggu ya, tampan dan cantik itu, jadi mudah direcognize orang lain gitu loh. Nah buat orang-orang yang mungkin nanti kita bahas no lab, orang-orang yang mungkin gak memiliki physically tampan dan cantik, ya untuk diingat orang pada karyanya, jadi orang tuh gak, oh kalau lo kalau punya skill ini ingetnya kesini, ini terus punya daya ganggunya, daya distraksi kepada orang lain gitu, jadi orang lain tuh ingat sama kita gitu. Ya kadang kita kan kadang suka lupa kalau ini ya, aduh siapa ya nah kak, jadi hampir mostly orang-orang yang kutemu itu ingat sama saya karena kenapa, karena daya gangguku sudah ku setting cukup besar gitu loh. Nah gini, dulu kan ya kalau nyari Gilang di kampus ini, kampus Mercu, Gilang yang mana gitu loh, Gilang yang anak Rohis, ya itu common ya. Oke, kita buat lagi, lebih kerucut lagi, daya ganggunya adalah Gilang yang anak Rohis. Terus saya manjangin rambut kan, jadi keriting gitu. Gilang yang anak Rohis yang gondrong gitu loh. Oke, itu sudah cukup patah, dimana dulu stigma anak Rohis adalah anak yang kaku dan ya gak mungkin lah ada yang gak rapih gitu ya. Jadi itu sudah mematahkan stigma gitu orang-orang. Nah, terus daya ganggunya apa lagi? Waktu itu saya kan magang di Hijab Alila sekitaran tahun, kalau gak salah sih 2015 akhir sampai 16 awal gitu ya. Ya correct me if I'm wrong, saya agak lupa tanggalnya. Dan di situ tuh desain-desainku tuh kayak agak lebih feminim gitu loh, lebih ahwat banget gitu kan. Kayak waktu itu jadi panitia gemar, gerakan menutup aurat juga gitu-gitu lah ya. Jadi sedikitnya tahu desain-desain yang buat ahwat tuh kayak apa gitu. Nah, terus udah kayak itu jadi daya ganggu lagi, kayak Gilang yang mana, Gilang yang anak Rohis, yang gondrong, terus karyanya kayak ahwat-ahwat gitu lah. Itu udah patah banget dari segala, maksudnya anak Rohis, terus dia gondrong, terus dia bisa desain yang kayak ahwat gitu, itu patah banget. Gondrong sama ahwat kan sesuatu yang bertolak belakang sekali gitu ya. Nah terus tambahin lagi daya ganggunya, apalagi ya itu yang orangnya agak receh atau apa segala macam gitu ya. Nah kita mulai main ke niche itu nanti ada bahasan sendiri. Niche itu kayak apa ya, kayak hashtag sendiri lah ya, kurang lebih. Nah jadi orang-orang tuh inget sama kamu, dalam artian ya kak, lu mau diinget sebagai apa gitu loh. Kayak daya ganggu tuh itu, daya distraksinya, kalau mungkin bahasa di keilmuan lain tuh adalah apa ya, point of interest atau focal point gitu. Nah jadi ya ada sesuatu yang bisa menyuarakan kalau kehadiran lu ada di sekitar tersebut. Ya intinya kayak look at this thing gitu kan, kayak oh ya yeah. Oke, daya ganggu tuh masih itu tuh bisa dipakai di berbagai macam situasi ya. Contohnya kayak gimana? Oke, kita sebutlah daya ganggu dalam berniaga gitu. Wah, apaan nih? Podcast macam apa tiba-tiba ada daya ganggu dalam berniaga? Ya enggak gitu, gini. Jadi gini, aku pernah lihat tukang tahu yang pakai jas gitu kan. Kayak ya lo tukang tahu pakai jas gitu loh. Ya baik gitu kan. Maksudnya kayak oke, ya tukang tahu pakai jas, jas apa nih? Jas kidding. Nggak. Jasnya tuh ya jas kayak orang mau inilah, mau sidang tugas akhir atau apa namanya skripsi gitu loh. Ya jas kayak gitu gitu. Dimana tukang tahu yang punya apa namanya ember ember buat tahu tuh yang di kanan kiri motornya itu, tapi dia pakai jas gitu loh. Nah itu viral, viral lalu beberapa ibu-ibu di comment section Facebook itu tersebut bilang gini, eh ini tahunya beli di mana gitu, abangnya mau dong beli di abangnya gitu, kasih tahu ya kalau misalnya daerahnya deket gitu atau apa bla 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 segala macem. Nah si tukang tahu ini menciptakan daya distraksi sendiri dan dia membuat daya diferensiasi dari tukang tahu yang lainnya, jadi dia mudah untuk merecognize dia gitu loh. Nah kalau kita bisa ibaratkan ada tiga tukang tahu dan satu di antara mereka tuh pakai jas, pasti kita mau beli yang di sana. Kenapa? Ya nggak tahu kenapa gitu loh. Kayak gue cuma pengen beli aja kayak tahu dari tukang tahu yang pakai jas. Emang kenapa nggak boleh? Ya boleh gitu kan. Maksudnya kayak ya gue mau yang tukang tahu pakai jas lah pokoknya. Walaupun harganya beda-beda dikit, mungkin dia lebih mahal atau gimana kan, kita melihat apa ya? Kita melihat hiburan di situ, kita nggak tahu. Nah terus bahkan ketika di Facebook itu ceritanya dia bukan ceritanya, fotonya itu ada fotonya dia jualan depan SD. Nah terus ketika jam istirahat anak-anak SD itu diri di pagar gitu ngeliatin kegiatan si tukang tahu. Ya Allah Karim, maksudnya kayak apa ya, maksudnya anak-anak kecil ini kan agak polos gitu kan, kayak wah mereka ngelihat sesuatu yang nggak biasa itu pasti langsung keluar, nggak ada dinding pembatas gitu aja kan, kata-katanya kayak wah apa gitu, terus kayak lihat deh ada tukang tahu yang pakai jas, ya udah gitu, just like that gitu. Itu sangat mempunyai daya distraksi yang sangat tinggi buat anak-anak gitu. Jadilah ibu-ibu sekitar SD itu beli tahu di depan SD itu dan ya transaksional juga lebih jadi hidup gitu ya bagi si tukang tahu ini. Mungkin si tukang tahu lain bisa pulang jam 12 siang dari pagi gitu ya. Tapi tukang tahu ini mungkin kayak jam 8 juga udah pulang kayaknya dia, atau jam 7 gitu. Kayak cepet aja gitu, kayak ya Allah ini kan kayak jualan tahu pakai jas gitu loh. Orang-orang siapa sih yang gak mau beli? Maksudnya kayak daya distraksi dia kuat sekali gitu loh. Dan itu ampuh, ampuh parah maksudnya untuk sebagai daya distraksi dan daya ganggunya dia gitu loh. Jadi kita bisa ingat tukang tahu yang pakai jas ini aja materi yang saya ulang-ulang selama berkali-kali saya menyampaikan poin tentang daya ganggu gitu loh, kayak ya ampun nih tukang tahu gitu kan ya, gemes banget gitu kan orang pakai jas gitu, yang lain just a friend gitu kan. Nah boleh juga just a friend. Oke, itu daya ganggu dalam berjualan. Ada lagi salah satu pengalaman saya pernah ikut event gitu loh. Dapat boot gratis, bukan boot gratis ya, numpang boot sih sebenarnya. Saya jualan pin di situ. Kodarulo, ya namanya boot lah ya. Boot ini kan kayak common boot di event-event tuh apa sih dari distraksinya gitu. Akhirnya, waduh, kalau saya numpang dan pin saya nggak terlalu laku gimana? Dalam artian ini terlalu banyak gitu loh. Saya saya nggak siap gagal gitu, boleh juga nggak siap gagal. Akhirnya saya berpikir gimana caranya ya menjual pin ini. Sementara orang-orang tuh lewat stand itu di jarak kayak 2 meter di depan stand aja gitu. Karena terlalu rame stand-stand lain, jadi kayak kesannya stand kita rame padahal sepi gitu loh. Karena di samping kanan kirinya tuh udah ada padat orang lain. Secara psikologis orang tuh kayak ya elah mager gitu, ke apa reasonable-nya dia nengok ke situ gitu. Akhirnya setelah jam istirahat atau gini, saya teriak gitu, ya pinnya silakan, cari apa lihat dulu. Ya pinnya boleh kan? Boleh pin dakwah, ya 10.000 aja kan? Boleh gitu. Saya menciptakan daya distraksi dari orang-orang yang cuma sekedar lewat, mondar-mandir gitu kan. Akhirnya dia nengok ke stand dan nanya, ada apa ini, pin dakwah kak gitu, kayak berapa harganya, bla 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 segala macam. Akhirnya terjadi transaksional, akhirnya kayak saya membawa pulang sekitar berapa ya, 4 juta dari enggak gini ya, intinya saya membawa pulang ya sekitar segitu Jadi gini, ada yang saya bawa, saya tenteng-tenteng sekeliling acara, saya menciptakan daya distraksi saya sendiri, saya pakai tulisan pin 10.000, pin 10.000 dan segala macam gitu ya. Maksudnya untuk membuat orang terdistrak dan membeli dagangan saya gitu. Walaupun ini apa namanya caranya agak hina ya. Ya ampun, ngapain sih gue kayak dulu gitu. Tapi enggak apa-apa sih, ya udah itulah, sudah berlalu. Tapi daya distraksi itu sangat mantul gitu. Dalam artian yang saya tinggalin di booth itu kayak cuma kejual 1 juta atau berapa. Tapi yang saya puterin sendiri tuh kayak kejual 3 juta dalam 1,5 hari. Padahal yang saya tinggalin di booth tuh 3 hari gitu. Kayak daya distraksi itu benar-benar ada gitu. Oke, itu sih penjelasan tentang daya ganggu di perniagaan gini. Jadi gini, kadang ada beberapa orang yang produknya itu nggak terlalu mengganggu, dalam artian ya dia common common product gitu ya. Apa sih bedanya sama produk-produk lain, kenapa orang lain kok harus beli produk dia gitu? Karena dia nggak ada daya ganggunya sama sekali. Nah, kamu itu minimal kalau misalnya karya apa dagangan yang nggak ada daya ganggunya, kamu yang bikin daya ganggunya sendiri gitu loh. Jadi orang minimal nengok ke dagangan atau jualan kamu gitu. Nah, ini mungkin saran-saran buat teman-teman fundraising dimanapun kalian berada. Jadi kayak, let's go, ciptakan daya ganggumu sendiri lah gitu loh. Kalau enggak, kamu enggak bakal apa namanya, ya jualanmu enggak bakal laku-laku gitu loh. Kayak ya udah gitu kan, ya cuma jadi common product aja gitu loh. Nah, gitulah kurang lebih tentang daya ganggu di perniagaan ya. Bisa lah dicari-cari kayak, iya kayak tadi, kayak jualan pin terus aku teriak gitu kan. Akhirnya orang menengok. Minimal kan ditengok dulu, perkara beli apa enggaknya kan. Itu urusan belakangan, itu level 2-nya lah, perkara beli apa enggaknya. Cuma kan kalau orang enggak nengok sama dagangan kita ya, ya sama juga bohong gitu kan. Lu jualan apa gitu kan. Nah, itulah daya ganggu dalam berjualan ya, buat saran-saran temannya teman-teman fundraising gitu. Kalau fundraising tuh ya mbok ya jangan kalem-kalem lah. Bikin daya ganggu produknya, kamu niat enggak sih? Boleh juga marahin anak-anak fundraising ya. Gitu ya. Oke, daya ganggu dalam apa lagi nih? Daya ganggu dalam self branding mungkin. Iya, self branding. Self branding saya tadi ya. Saya menciptakan menciptakan apa namanya personality. Kalau saya tuh orang yang birohis, receh, terus karya desainnya agak apa namanya, agak keahwatan banget gitu loh, gondrong pula ketika itu. Nah, terus bikin personality lain. Nah, buat teman-teman yang temenan sama saya di WhatsApp, nama WhatsApp saya tuh My Little Pony gitu ya. Kayak anjay, random banget. Kok bisanya little pony gitu, dari mana juntrungannya? Boleh juga pakai kata kok juntrungannya. Jadi gini, dulu WhatsApp saya Hello Kitty malah. Kenapa Hello Kitty? Saya suka sinetron yang di RCTI itu ya, sinetron-sinetron pelakor gitu. Boleh juga ada sinetron pelakor ditonton sama Gilang. Jadiin riset ya, boleh juga. Nah, intinya kenapa seperti itu? Karena itu untuk menciptakan daya distraksi gitu. Jadi nama WhatsApp saya kan harusnya namanya Gilang bla 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 segala macem gitu kan. Nah, enggak, tapi saya mengetik di situ tuh My Little Pony, terus buletan-buletan merah. Tahu kan ada buletan merah di emoticon WhatsApp gitu ya. Nah, ini apa? Ini buat apa fungsinya? Kenapa saya menggunakan daya distraksi gitu loh di ini saya gitu loh. Jadi gini, jadi interface WhatsApp itu kan putih ya teman-teman ya. Interface WhatsApp tuh putih. Kalau teman-teman lihat, kalau kita nge-scroll chat dan segala macem, itu tuh pasti langsung ke bawah gitu loh. Kayak mata kita tuh ya udah reng di scroll kata reng gitu, reng. Apaan sih? Iya gitu ya, nge-scrollnya kejauhan gitu ya. Boleh juga. Nah, ketika ada emoticon My Little Pony dengan kuda unicorn dan apa namanya, dua bulatan merah, bagi orang yang mencari saya di grup, walaupun sekarang udah ada ad ya, udah ada ad di WhatsApp tuh, udah ada ad ya kalau kita dipanggil orang gitu, disummon orang gitu. Nah, walaupun kita sudah ada itu, tapi itu belum cukup. ketika kita nge-scroll tuh ada merah-merah lewat dari bawah ke atas. Itu tuh yang itu bisa disebut namaku gitu loh. Namaku My Little Pony ketika di WhatsApp gitu loh. Ketika di-scroll rung ke atas gitu, kayak mata kita tuh, ekor mata kita tuh minimal melihat hal itu. Jadi kayak langsung berhenti dan oh, ini pesan buat gua gitu kayak. Nah, makanya ketika nyari gua di grup atau mencari gua di apa namanya? Di WhatsApp, gue sudah membuat sistem seperti itu agar ketika gue ada yang nyari gue di grup, gue gampang merecognize-nya gitu loh. Nah, anyway, ada lagi kisah lain di WhatsAppan ya, per WhatsAppan gitu. Nah, ketika kita bikin jarkoman kan kadang kita bikin assalamualaikum bla bla bla. Kalau misalnya anak rohis tuh ada hadisnya kayak bareng siapa yang bla 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 bla, baru ada inti acaranya, terus kayak abis itu penutupan. Nah, jadi kayak jarkoman tuh selalu kayak gitu ketika saya menjadi apa namanya kadep CR Mercu Buana selama 4 tahun ya. Akhirnya kayak mikir ini gimana agar pesan ini minimal dibaca gitu loh, pesan ini minimal dibaca gitu kan. Kayak oh, akhirnya saya menemukan formulanya. Jadi formulanya adalah yaitu tadi pakai bulatan merah di depan kata assalamualaikum. Nanti kan interface WhatsApp tuh putih ya. Jadinya ketika kita assalamualaikum jadi merah-merah-merah terus assalamualaikum gitu. Jadi ada sebuah distraksi dulu di antara interface WhatsApp dan pesan yang belum terbaca gitu. Kayak kita nge-scroll kayak ada apa nih merah-merah muncul gitu. Kayak nah, baru kita buka. Nah, itulah membuat buat jarkoman tuh kayak gitu. Jadi kayak ada daya distraksinya gitu. Nah, juga ketika di bawah hadis itu kan ada ini ya. Ada si keterangan acaranya kapan dan di mana sama siapa gitu. Nah, itu di apa namanya? Di atas tulisan kapan, di mana, dan sama siapanya itu saya kasih emoticon merah lagi. Kenapa sih merah? Karena merah itu warna yang kontras terhadap putih gitu loh. Jadi ekor mata kita kan merecognize itu ada sesuatu yang jalan dari bawah ke atas, naik ke arah ini ya, bentuk scrollan kita gitu loh jadinya. Nah, seperti itu. Jadi kayak oh, acaranya ini jam segini, jam sekian. Jadi walaupun hadisnya kan biasanya orang ini ya nggak baca hadis atau apa ayat-ayat Quran yang di-share di jarkoman gitu biasanya sih ya, karena apa namanya panjang gitu, malas baca rasanya gitu, kata orang-orang ini ya yang sudah mengalami gitu. Ketika mendapat jarkoman ya panjang banget nih jarkoman gitu, mana sih ininya gitu. Nah, kita menciptakan daya distraksi gitu ya. Kita menciptakan daya distraksi dari orang-orang yang malas baca pesan, baca hadis yang terempel situ, baca Quran terempel itu. Kan ada orang-orang yang malas ya, tipe-tipenya kayak ya udahlah ini udah hadis ya wes gitu kan. Nah, tapi kita menciptakan daya distraksinya. Wallahi mungkin ada beberapa orang-orang yang membaca hadis tersebut, tapi ada juga beberapa yang mengabaikannya gitu kayak ya udah oke. Okay. Tapi poin penting dari ditempelin hadis itu adalah kita mau bahas itu di kajian. Biasanya kan kayak gitu loh kayak. Oke, daya distraksinya adalah merah-merah-merah, terus kapan, di mana, dan sama siapa, jam berapa, dan sebagainya macamnya. Itu informasi penting, ditutup dengan merah-merah lagi di bawahnya gitu loh. Nah, tidak cukup sampai di situ. Biasanya ada 4 kerangka, kerangkanya tuh ada 4 merah-merah kalau di saya tuh. Merah-merah ini kayak, ya pokoknya emoticon merah, anything lah ya, anything. Kalian temukan emoticon warna merah, entah itu strawberry, entah itu bulatan merah, cukup mendistraksi sih. Merah-merah pertama di depan assalamualaikum, merah-merah kedua di depan pesan, merah-merah ketiga setelah pesan, merah-merah keempat adalah di bawah, paling bawah kayak. Nah, merah-merah keempat nih seru biasanya, karena biasanya udah pakai daya distraksi gini, kita scroll sampai bawah, ada orang yang nge-scroll sampai bawah kan. Nah, di bawah kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, aku kasih pesan gini kayak merah-merah-merah, yaelah di scroll doang. Bisa kali balik ke atas gitu. Boleh juga kayak nantangin gitu ya kayak. Jadi lu enggak lu no excuse lu mau ke mana lu? Gua atas bawah, tengah itu di gua kuasain gitu kan. Boleh juga. Nah, jadi ini orang enggak bakal dikasih kesempatan untuk mau ke atas mau ke bawah kayak lu iya ketemu dari distraksi yang gue telah lakukan gitu. Nah itu pada jarkoman WhatsApp, pada jarkoman Telegram dan sebagainya, sebagainya gitu loh. Nah itu sih daya ganggu dalam berwhatsApp dan apa ya, membuat self branding gitu. Self branding agak nyerempet dikit ya kayak gini. Yang WhatsApp dulu lagi. Nah itulah kenapa, bagaimana caranya saya mengontak ustadz-ustadz atau asatis terkenal. Kayak asatis kan banyak ini ya, atau pembicara gitu ya. Orang kan banyak yang ngechat ke mereka, mungkin bisa kayak 100 chat sehari atau gimana. Orang sih suka gini loh, suka skeptis gitu kayak, kok ustadz gak balas pesan aku sih, atau ustadz kok pesanku tak dibalas. Boya sabar gitu loh, maksudnya kayak, ya Allah, ustadz nih tangannya cuma dua gitu loh. Jadwalnya padat, bukan cuma buat ngurusin lu doang. Kalau yang ngurusin lu kan orang tua lu, dalam artian gitu kayak, emang ustadz orang tua lu atau gimana, harus jawab pesan atau gitu macam. Ya enggak, yang ustadz nih ngurusin umat banyak gitu loh. Nah, berpikir dari situ, gimana caranya ngundang ustadz nih gitu loh, ngundang ustadz-ustadz yang apa namanya, kita sudah bisa mendengarkannya di mana-mana. Tak terpikirlah saya caranya pakai daya ganggu itu. Pakai merah-merah lagi di depan kata assalamualaikum gitu loh kan, kayak assalamualaikum ustaz, kayak merah-merah-merah assalamualaikum. Nah, ketika tim yang ngatur jadwal ustaz baca itu atau ustaznya sendiri, itu tuh dari antara banyak chat tuh terdistraksi ustaznya. Boleh juga kita ngerjain ustaz nih ya. Enggak, ini sedikit tricky, little bit tricky kalau lu mau ngundang pembicara atau ngundang ustaz atau ngundang siapa. Ya minimal pesan itu tuh dibaca. Jadi gimana ya? Ya minimal pesan kita dibaca, terserah ketika bisa atau enggaknya itu kan urusan kedua, itu level 2-nya gitu loh. Minimal pesan kita dibaca sama si pembicara yang mau kita tuju gitu loh. Nah, jadinya kayak ya baru ada interaksi di situ. Maka dari itu kayak pesannya ya selalu ada daya ganggunya gitu kepada ustadznya gitu, kayak ustadz bisa kita distraksi gitu. Atau maka dari itu ada beberapa temen yang mungkin orang-orang berfollowers banyak itu jadi bisa menotis kita gitu, menotis kehadiran kita dari alam bawah sadarnya gitu, kayak ekor matanya tuh ngelihat pesan kita gitu. Boleh juga. Nah oke, lanjut daya ganggu dalam self branding gitu ya, berpenampilan dan sebagainya. Jadi karena WhatsApp saya main little pony tadi, biasanya kan masuk grup baru kayak ahlan wa sahlan atau apa gitu, selamat datang di grup ini bla bla bla, ya biasa basa-basi kader. Basa-basi kader ya, kayak tolong kenalin diri kalian dong bla bla bla, nama saya ini, nama saya Jajang, atau nama saya Buding, nama saya bla 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 gitu kan, kayak okay. Terus aku tuh ketawa-tawa aja, WK. Nah ketika nomor belum di save kan, yang muncul tuh My Little Pony ya. Jadi kayak, terus ada mulai dari reason kayak, siapa nih My Little Pony di grup? Siapa nih My Little Pony? Siapa My Little Pony? Gitu kan. Nah akhirnya itu saya ada alasan muncul secara elegan. Boleh juga secara elegan. Halo, assalamualaikum, nama saya Gilang dan saya bla 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 bla. Akhirnya situ muncul percakapan gitu kan. Saya meng-create suatu suasana yang tidak biasa bagi orang-orang yang apa ya, yang tidak biasa bertemu orang sedistraksi saya gitu loh. Dan kadang saya juga nganggep orang, wah ini kelinci percobaan nih. Ya kayak gitu, kayak selamat datang kelinci percobaanku. Biasanya kan kalau kenalan di grup nih, itu untuk suatu event, ini pra-event gitu ya. Jadi kadang kalau misalnya ada suruh kenalan di kelas atau di apa setelah terbangunnya grup, saya akan ulangi kata-kata saya gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Gilang Bayurkika dan saya yang My Little Pony di grup. Pekerjaan saya adalah seorang desainer. Nah, gara-gara kejadian itu, ketika saya berdiri memperkenalkan diri dan rambut saya gondrong, kayak WhatsApp-nya My Little Pony itu kayak bertolak belakang dari apa anggapan masyarakat ketika itu. Umat gak siap untuk itu. Umat gak siap nerima orang gondrong yang berdiri memperkenalkan dirinya, dia seorang desainer dan dia My Little Pony di grup. Dang, kayak beng, otaknya tuh kayak ini My Little Pony. Dan kayak welcome my kelinci percobaan. Misalnya ada 40 orang, welcome kelinci percobaanku yang 40 orang. Ini menyenangkan sekali ya, menyenangkan sekali mengendalikan masa seperti ini. Jahat juga lu. Ya intinya gitu, akhirnya orang akan mulai menotis saya kalau, waduh gue butuh desain nih, siapa ya, ya udah Gilang aja gitu loh. Akhirnya orang-orang menggunakan jasa saya dalam perdesainan karena distraksi yang saya berikan di awal perkenalan itu cukup besar, ya kan? Dia nggak siap untuk nerima orang yang gila lu My Little Pony di grup gitu kan, kayak oh lu My Little Pony gitu kan, kayak nggak siap dia nggak siap dengan menerima semua perbedaan itu gitu loh. Nah akhirnya ketika kita mencantumkan sebuah kata saya seorang desainer di belakang My Little Pony itu kan menjadi hook yang besar, luar biasa dahsyatnya gitu. Akhirnya ketika orang, wah gue butuh desain nih, siapa ya, nomor top one priority saya, priority orang lain adalah, oh ya Gilang aja gitu. Kenapa? Karena saya sudah mengganggu, saya sudah mendistract orang lain gitu loh. Jadi kadang biasanya saya tuh jarang mempromosikan atau jarang melamar kerja karena ya saya sudah mendistrak orang lain, jadi saya tinggal menunggu panennya aja gitu loh. Boleh juga kamu jahat ya. Ya gitulah. Jadi daya distrak itu harus ada, daya ganggu itu harus ada gitu agar kita tuh diingat orang gitu loh. Nah apalagi daya ganggu dalam memperkenalkan, dalam berkarya gitu loh. Salah satunya adalah yang biasa saya gunakan teknisnya tuh kontras ya. Kontras sama style gitu loh. Kontrasnya kayak apa? Ya kontras tuh beda warna, kayak misalnya kalian datang ke semua pameran warnanya putih. Ininya putih, itunya putih, karyanya putih, segala macamnya, dindingnya putih dan segala macam gitu. Tiba-tiba ada jam warna merah di situ. Seenggaknya kalian tuh kayak nengok sedetik doang gitu buat ngelihat apa sih ini merah-merah. Nah itu namanya daya distraksi melalui karya, kontras, kekontrasannya gitu. Nah, jadi kan kayak kalian tuh nggak siap menerima sebuah jam dinding merah di antara ruangan yang putih. Nah itulah namanya daya ganggu gitu loh, distract dalam karya. Apalagi dalam karya juga sering tak gunain style yang aneh-aneh, nyeleneh gitu ya. Sekarang saya pernah bikin poster dakwah tapi menggunakan karakter-karakter meme seperti Ricardo Milos, kucing tersenyum, atau yang jadi bapaknya Jun di Jin dan Jun tuh Fuad Baraja gitu ya. Kayak gitulah intinya. Nah jadi tapi ketika kita tahu ini adalah acara dakwah, orang tuh kayak notice, ini apaan sih acara sampah banget poster kayak gini. Nah jadi kayak, nah itu style salah satunya menjadikan distraksi pada karya gitu ya. Nah ya itu maksudnya, banyak orang yang punya daya ganggu pada karyanya. Kayak Dalang Pelo sih ya, Dalang Pelo itu kan homage-nya SpongeBob ya. Daya ganggunya tuh ala-ala gabungan dari SpongeBob sama Dora ya. Dia itu homage-nya SpongeBob sama Dora sih kalau Dalang Pelo ceritanya gitu. Nah nanti kita akan bahas homage di kesempatan yang lain. Homage itu apa gitu ya. Jadi daya ganggunya Dalang Pelo tuh itu gitu loh. Jadi orang tuh dia tuh gak bagus karyanya, tapi dia jadi diinget gitu. Kayak Tai Lalat. Tai Lalat kan kayak ngikutin homage-nya tuh Adventure Time gitu ya. Kayak style-nya tuh kayak gitu. Nah itu dalam berkarya daya distraksinya tuh seperti itu gitu loh. Kayak Sinopal ini kan daya distraksinya tuh kan dari si cute girl-nya itu. Jadi dulu kan Sinopal gak terlalu se-booming sekarang, tapi gara-gara karakter cute girl-nya jadi kayak susur please gitu, kayak susur please gitu kan, kayak ini apa ini ya kan gitu kan, kayak Waduh, gitu kan. Jadi orang tuh ingat karya kita gitu loh. Nah, itu sih penjelasan daya ganggu dari lewat karya gitu. Apalagi nih, daya ganggu ini bisa dipakai di berbagai macam hal gitu loh. Kayak sampai kadang saya tuh mendistract orang yang baru saya temui untuk misalnya saya lagi butuh apa ya? Saya lagi butuh mungkin project atau apa gitu, kayak saya distract orang lain dulu gitu kayak. Ya jadi nanti even satu saat dia akan meng-calling saya untuk satu project dan sebagainya macamnya gitu loh. Ya, itu sangat ampuh sekali untuk saya bertahan hidup gitu. Oke, daya ganggu tuh ada banyak ya. Intinya itulah sesuatu yang bisa membuat orang lain tuh menotis kamu, dan kamu tuh bisa mendistract orang lain, intinya kayak gitu. Jadi find your own daya ganggu gitu loh. Jadi ya mungkin cari ketika kalian berkarya, lo harus punya daya ganggunya apa. Ketika kalian bikin acara rohis atau acara event apapun, eventual, ya apa daya ganggu yang bisa lo tawarkan kepada publik gitu. Jadi orang tuh bisa nengok ke karya lo gitu kan. Nah, ya that's it lah tentang daya ganggu, tentang pemaparannya gitu lah. Jadi orang tuh lebih notice ke lo, dalam artian ya kalau ada bahasa sarkasnya daya ganggu tuh kayak caper lah. Tapi enggak sih, ini lebih elegan gitu lah. Boleh juga apa lebih elegan ya. Ada aja alasan-alasan kamu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.